Здраво, здраво на сите. Повторно си правиме уште една дискусија, овој пат ќе фатиме малку повеќе на филозофски теми. Ќе поминеме нешто од стилот на стоиците, нешто ќе имаме исто и од сам Харис, како и една малце по нерасчистена дебата од страна на слободна волја. Така да мислам дека првин ќе ги гибниме Лаинг од Сем Херис, ако не се лажам.
Така.
Добро, ќе ни
Да.
кажеш зашо станува збор?
Вака. Значи, прво за сите кои не се запознани, Сем Херис е еден од четирите, како ви кажат, Horsemen of the Apocalypse. Ги има
Точно.
Четворица познати атеисти, што во исто време напиша отприлика по една книга, околу, во некде околу 2000-та година, значи тоа се Дениел Денет, тоа е еден филозоф кој всушност има доста пишувано на слободна волја, за кој ќе зборуваме подоцна. Вториот е Кристофер Хиченс, тоа е писател исто така многу познат, кој напиша книгата, мислам, Господ не е добар, не е голем, God is not great. И потоа беше третиот е Ричард Докинс, тој мислам нека најпознатиот, тој е еволуционарен биолог, професор на Оксфорд, и напиша книгата The God Delusion за атеизам и Selfish Gene, себичниот ген. Четвртиот од познатите атеисти е Сем Херис. Тој има неговиот бекграунд е филозофија и потоа има докторат по невронаука. И тој пишува сега за една од неговите книги за која пишува се вика Lying. Зборува за само за актот на лажење. И всушност зборува како ние толку лесно во нашиот свет го користиме, како да кажам, користиме лаги кои ние ги сметаме за добри, и тука е проблемот што ние не размислуваме дека всушност не мора да лажеме, и всушност дека може би подобро би било едноставно да не лажеме. Се разбира како и секој, како да кажам, секој рационален човек, нормално дека има моменти каде што лажење не би било што лажење би било добро, каде што било недобриот пристап. Значи, ако имаме пример каде што нели ќе ти дојде некој пред куќата и го бара, не знам, доаѓа нацистот и бара евреи и ти криеш евреи, се разбере кака треба да изложиш и да решиш дека немаш, а не да го пуштиш дома, како што би направил Кант, така да има, се разбере има исклучоци,
да.
Но во
главно... Кант беше исто така еден филозоф кој е абсолутист во тој поглед, ако не
да.
Се лажам.
Точно, Кант е познат по неговиот, значи, он е чист деонтолог во врска со правила на, значи во врска со етика, он е чист деонтолог, што значи дека он ќе се држи со правила, значи он, ако вели не лажеме, он нема во никој случај да лаже, тоа е неговиот начин на етика, зашто двете школи на етика се всушност, нели, имаш утилитаризам, кај што викаат најбитно е да видиме што се последиците, или, например, се држиме по правила. И Кант вели, како и за лажење и за други работи, вели само едноставно не го прави тоа, зашто, например, ако сите лажат да било лошо, или ако сите убиваат да било лошо, така да само подобро да не го правиш тоа. Се разбира, мислам дека ова нема, нема баш смисла, нормално ќе има ситуации каде што би било ок да се лажи, затоа јас не можам баш сериозно да го сватам овој categorical imperative што го велат, што викаат на Кант.
На Кант може би во некој си хипотетички идеален свет би важело неговото правило доколку и само доколку сите би го преминувале во исто време. Меѓутоа,
да.
Во моментот кога имаш отстапување, тоа целото се распаѓа.
Да. Да.
Дели,
да. Да, но и проблемот имаш, најголем проблем, да, но само за секунда, најголем проблем е што имаш, што ако имаш конфликт, например, може да имаш, нели, нешто како не лажи, не кради, но некош сигурно ќе има конфликт меѓу тие две ствари. И са, например, ќе можеш да прекршиш едно, што ќе правиш после, ќе правиш хиерархија на, окей, ова правило е побитно, тоа правило и така натака, и затоа мислам дека не е сериозно. Како иде, Сем Херис се фокусира на лажење, како он само сака да каже дека подобро е бил светот, ако лажеме помалку, што мислам дека секој се согласува, но он вели дека всушност ако седнеш да размислиш, ќе сватиш дека во скоро секоја ситуација кога што ти лажеш, иако би звучело полошо да кажеш вистината, најверојатно би било подобро. И он ги зема сите тие хипотетички ситуации, како на пример почнува од ствари како на пример кога некој ќе, нели, кога те прашаш како си, кажеш добар сум, ќе излажеш, нели, никош нема да рече а не сум добар, и да почнеш да му зборуваш до најсериозните ситуации. Значи збориме во нај, значи имаш ситуации каде што секој човек би рекол да треба да излажеш, и некој најсериозни ситуации, на пример, ако те прашува женската ти дали стојат добро панталоните, и ти треба да кажеш, не, дебела си во нив. И он го взема тој, не се не зезам, го взема буквално тој најсериозен пример на, на најголемата морална дилема, дали да излажеш во тој момент и вели, всушност, треба да излажеш. Значи, се разбира, тој е толку елоквентен, што ние не можеме да го, јас не можам да го доловам тоа, но тоа, значи, однако, тој, он го опишува е, дека у тој случај, да, ти во моментот ќе направиш да се осеќа добро, ако е, на, хипотетички дека личноста, не знам, навистина дебела, дека не истои. Например, се разбира, многу лесно да речеш да само у тој фустан не изгледа добро, ако ја кажеш вистината, тоа не е толку лошо, никој нема да се навреди од тоа. Знаеме дека тоа всушност зашто се зборува, нели, како да кажам, ако читаме меѓу редови, се мисли прашањето доаѓа дали јас сум всушност дебела, нели, или дали таа личност е дебела, не дали во тој конкретен фустан или во тие конкретни
бантолови. Понекаш прашањата не се такви какви што изгледа.
Да, да.
Кога некој тебе те стретнува на улица и те прашува, шо преш брат, здраво, како си, едно или друго, двајцата вие ги користите тие зборови, меѓутоа и двајцата знаете дека тоа всушност не е прашањето кое што е поставено на лице место. Вие се викате во тој случај добар ден.
Да, мислам дека земав лош пример. Тоа беше лош пример. Што го земав.
Мислам дека сакате нека биди. Во некоја ситуација каде што е очигледно дека некој под претензија на едно те прашува друго, знаеш како? Не значи дека тоа е прашањето кое што ти е поставено
точно,
на маса.
Точно. Он го зема примерот кога луѓе ќе речат, всушност таа те прашува дали ти мене ме сакаш и ти треба одговориш да, те сакам таква како што си. Тоа е да речем одговорот што ги имаат некои луѓе. Но јас не се согласувам зашто мислам дека е побитно, мислам дека личноста повеќе подобро е за таа личност да ја знае вистината за себе си или за светот или за што било. Ако на пример личноста и хипотетички ова, шо он зема исто ова, како да кажем, исто ова измислен пример го зема. Да речеме ка таа личност навистина е дебела, да речеме ка таа личност... Не. Не, мислам, он само пробува да, како да кажем, едноставно да направи една убава ситуација, каде што ќе ти покаже дека всушност ако мислиш дека треба да излезеш подобро во long term, е подобро за таа личност да ја знае вистината. Например, ако таа личност сака да најде маж, или нешто го земе чисто хипотетички сега, значи само сака да не даде маж и не знам да има деца, има 40 години и да решиме ка најдобро би било дослабне 20 кила и сега ако ти речеш не, супер изгледаш во тој фустан, а не изгледа супер или не знам, треба дослабе, пример зашто, еве не знам како да решам, социјалните норми во денес е дека не знам, послабе жени се побави, дека она само сака си најде маж и би помогнало дослабне, ондак
социјалните норми од секогаш биле исти.
Да, но поентата ми е, да, не сам се менувал од време на време, или на пример Ренесансата дебели луѓе едноставно биле по сакани зашто не имале поише храна.
Имаш кроскултурни пресеци, како што се, како беше, 60-90-60, или обратно,
90-60-90, да.
Точно, да, каде што преко истражување видоа дека тие димензии се преферирани кроз сите различни култури.
Да, така, не се согласувам.
Социјалните норми горе-долу се тие, во однос на физичка привлечност, во однос на статус, дебелина може би да покаже некои работи. Да, апсолутно, поготово по сиромашна земја.
Да, ствари како, точно, мислам, биолошки ствари се ствари како симетрија на лицето, што знаеме дека тоа е чисто, значи тоа не е никаква норма, мислам, наставно ние преферираме посиметрични лица, зашто мислиме дека и наверојатно се корелирани со по... здрави гени,
здрави индивидуи, отсутност на болести за разување и здрави гени, апсолутно.
Да. И тоа што он го вели е, види, значи бидејќи е таква ситуацијата, ти само и правиш лошо со тоа што ја лажеш, бидејќи ако ти стварно сакаш да ѝ помогнеш да има среќен живот, а среќен живот за неј би значило да најде маж, да има деца, тогаш најдобро е да ја да слушне вистината моментално и може да го промени својот живот, да проба, не знам, да ослабне и после ќе најде маж и слушаш тебе ќе се заблагодари, ќе ти рече да, тој е моментот кога што јас, не знам, се осестив и сватив и ми помогна многу. И затоа он го зема најлошиот пример каде што сите би рекле да излажи во тој момент и вели не треба да излажеш. И мене многу
јас не сум убеден од тој аргумент. Баш. А јас би зел по дипломатски пристап на таа ситуација. Дали соговорникот мој, не го зедавме пример со женска, меѓуто апсолутно нема врска со женска, може да биде било шо.
Да.
Затоа ќе речем, дали мојот соговорник ме прашува, бидејќи сака да знае, или бидејќи сака нешто да покаже, и дали во тој момент јас ќе проценам дали тој или таа е спремен да дознае. Значи, ако му кажам нешто во кое што ќе влезам јас, со кое што јас ќе влезам во стапица, да бидам лошиот во моментот и некој друг да се чувствува морално супериорен, јас немам никаква намера да влезам во таа стапица. Ако доколку прашањето било искрено и доколку од мене се барало информација, а не лојалност, во тој случај, да, ќе ја кажеме вистината.
Се согласувам до некаде со тебе и он го зема за пример тоа дека ти можеш на вистина да речеш да, јас читам умов, јас знам точно дека он мисли нешто друго, него се не сакава да го каже, но ако добро го сватив, барем јас вака би одговорил, но што мислам дека он исто така би одговорил, дека земи го во екстреми, ова зашто зборуваме. Значи земи да отидеме во мојата екстрема или твојата екстрема. Замисли на пример дека ако е мојата екстрема, на пример еве никој не би лажел, значи секогаш би ја кажувале вистината. Звучи малце лош сето, така би биле некоја шупачки би излегол да кажеш баш вистината, на пример, не знам, ти доаѓа некој, замисли ти доаѓа, не знам, некој тип на маса и на женската и бара број, она му вика извини, не мислам дека си доволно убав. Да, би било лошо, мислам, не ми звучи мене убаво, тоа се разбира дека имало некој проблем ако идеме во чиста екстрема. Ама ако земеме во другата екстрема, Да, на пример секој наш збор да биде со субтекст, со нели, со кажувам едно, а мислам друго, мене тоа ми звучи уште полошо, би било како една мрежа низ која треба да навигираме со секоја наша реченица и ми звучи премногу тешко. Тој свет би бил премногу сложен.
Тоа не е екстремно, тоа се случува.
Не, ние сепак сме 95% кажуваме чиста вистина кога зборуваме. 5% од времето кажуваме ствари што не ги мислиме баш. Тука се фокусираме. Не знам се ти.
Не знам од каде таа математика, меѓутоа, јас би рекол дека многу е битно што мисли тој што го поставува прашањето.
Добро, како мислиш?
Значи, ти можеш да одредиш во која екстрема е по-добро, нели, морално, по-супериорно да се влези, доколку ние имаме искрено поставено прашање. Доколку самото прашање е поставено со субтекст, онда прашањето е дали ние да играме исто таа игра што беше поставена или ние да бидеме наивно искрени.
Мислам дека...
А сме имале прашање поставено со субтекст. Со јас... задни намери. Со
да, те разбирам. Јас може би одговорил вака. Ова звучи чудно, но јас би одговорил, може би само би ја прашал личноста, дали ти навистина сакаш да го знаеш одговорот или ме прашуваш нешто. Се разбирам, за тоа го уништува. Како да кажам, не може. А што ти рече? Несигурен никој нема ти рече. Не, сакам да ми изложеш. Тоа станува проблем, но не знам, мислам дека јас така би постапил ако.
Види, одговорот јас мислам дека веќе го имаш во прашањето. Тоа е многу битно прашање што ти сега го постави. Дали ти сакаш стварно да знаеш? Или само сакаш, не знам, било што друго.
Да.
Сакаш емоционална сатисфакција во момент, например.
Да.
Одговорот во тоа прашање, доколку си доволно добар или доколку доволно добро ја познаваш себата со која што се разговараш моментално, го имаш уште кога ќе ти биде поставено оригиналното прашање.
Да.
Значи, познавајќи го човекот, знаеш дали те прашва за информација или те прашва за друга причина.
Да, проблемот е што не е секогаш така. Би рекол дека, да, еве, 18% од времето се те прашува зашто не сака можеби баш да знае вистината, туку само го сака одговорот на прашањето. Но мислам дека има и доста време кога некој на вистина вистински би го сакал одговорот, но нема да го добие. И тука мислам дека е многу погрешно. Да, како да кажам, да лажеме кога не ни мораме да лажеме, кога не е ни таква ситуација каде што треба да читаме меѓу редови.
Така. Окей, okay, што друго спомнува Хери за книга?
Да, има, значи да, Бели Лаги се дел од, мислам, голем дел од поентата, зашто се разбира се согласуваме дека не треба да лажеме за големи работи, нели? Потоа, он зборува за, например, како тоа, не знам дали ова некој што се случило, мене сигурно ми се има случено, кога ќе кажеш нешто, например, една мала лага ќе кажеш и ќе излажеш, и после тоа не сваќаш дека ти всушност треба на некој начин да живееш со таа лага до крајот на животот, хипотетички се разбира луѓето ќе заборават, но тоа значи дека ти треба цело време да ти биде таа лага во главата, да ја памтиш, зашто ако некој референцира нешто во врска со таа лага, ти мора да памтиш дека е лага. Но што се случува е за жал не завршува таму, така. Зашто ти ако имаш една лага и ако некој те праша нешто повеќе во врска со тоа нешто, најверојатно ќе треба уште еднаш да излажеш, што значи ќе имаш две лаги, после три лаги. И на некој начин што што се случува е, ти ќе треба секој пат да излажеш со таа една лага што еднаш си сакал само да излажеш. Што значи дека ти ќе треба на некој начин да влечеш, како да кажам, од едно мало камионче влечеш ти шлепер позади тебе, полн со лаги, целиот твој живот, за згора на само една лага. А рачуни ние лажеме дрешам поише од еднаш на ден, сигурно за некои вакви мали ствари го зборуваме. Така да, тоа исто е еден од неговите аргументи, дека едноставно многу е, како да кажам, твојот мозок буквално ќе се преокупира со тоа како да, нели, ќе треба секогаш да мислиш пред да одговориш, да размислиш, чека, дали ќе, например, дали ќе кажам нешто што, со што јас ќе се ставам во контрадикција, или ќе уништам, или ќе откривам некој од моите лаги од понарно. И затоа за мене исто да беше многу добар аргумент.
Тука, како решение на тој проблем, за тие што сакаат да лажат, нели, се појавува алатот на наратива. Значи, алатот на наратива не предпоставува што се случило стварно, туку предпоставува што се случило доколку јас би бил таа особа која што сакам да ја прикажам. Значи, што би се случило доколку јас би бил таа идеална особа што, сакам да ја прикажам пред другите. Така да ти си замислуваш еден сет на карактеристики како човек, и ги представуваш пред другите тие карактеристики и тие акции. А во позадина може да правиш ти скроз друго.
Добро.
Значи, кога некој ќе те праша ти дали... Ајде, некоја...
Да, тема, те сакам, да бидеш да. Политичар. Така, да.
Да, така. Значи, некој те прашува како ти, што имаш ти направено по однос на ова прашање, дали ти, не знам... Класично републикански, одиш редовно во црква и ти си представуваш како би требало да одговориш на тој одговор и ќе речиш, да, јас сум редовен во сите тие афери. Нели? Или дали ти минатата недела, не знам, беше излезен некаде и дали беше излезен да пиеш или дали беше излезен со другари до 5 саат, сабајле, ти ке... Нито да помислиш што точно си правил минатата недела, знаеш у ствари како треба да излажеш или одговориш во...
Дали ова личност повод? Сака да биде таа личност? Ти велиш дека тоа е, да речем, аспирација, значи ова личност...
Тоа е например, наратива, не тоа е, да.
Добро. Значи не е како политичар. Добро. Тоа ќе јас погрешно кажам, што политичари... Не, политичари знаат, не сака да биде тоа, они само глумат дека се тоа за да не ли бидат изгласани. Ово што ти го кажуваш е на некој начин self-deception, кај што човекот сам себе се лаже за да, како да кажам, например, тешко му е да си признае дека не е таа личност што мисли дека е. На некој начин пробува да биде таа личност, но не успева се уште целосно. Мислам дека е различно.
Имаше баш сега скоро една изјава која што мислам дека сите имаме слушното премногу пати во животот, се повтори пак и беше баш во однос на налажењето и наративите, дека за ти стварно да можеш некој да завееш или да го излажиш, ти мора самиот да веруваш во лагата.
Да,
и најлесен начин да самиот да веруваш во лагата е да се опуштиш, да си даиш изговори, колку што можеш по-добро и колку што можеш повеќе за своето лажење. И да на некој начин, така, вината е префрлиш на други.
Јас би рекол дека во случајот каде што таа личност сака да биде по-добра и лаже и се преправа дека е по-добра личност него што е, јас би рекол дека би помогнало, ако сега гледаме значи, повторно на што би било по-добро за таа личност, јас би рекол дека би било по-добро ако ја каже вистината, зашто ќе биде соочена со вистината која таа личност ќе каже, например, на своите пријатели, да, пак пиев до 3 себали. И пријателите нормално ќе речат, гледај како можеш, не знам, ќе искарат личността или нема да изборат, или ќе речат, не е тоа во ред, или ќе стават направат интервенција. Значи, на некој начин, ако лаже само го пролонгира својот проблем, ме разбереш, го крие. Еве земи на пример, хипотетички земи дека таа личност е алкохоличар, така. Значи, ако таа личност само ја кажува вистината, пријателите ќе помогнат на личноста да престане да биде алкохоличар. Ако таа личност лаже цело време и се преправа дека не е, ги крие шишињата и секогаш вели дека не пие, тогаш само полошо ќе биде за самата себе, така. Значи ќе продолжи да биде алкохоличар.
Да, меѓутоа имаш одбрано многу неуф пример. Иначе во принцип, да, доколку ти имаш, доколку ти се... И тука влегваш во еден парадокс. Сакаш од неразумна личност, како што е, например, алкохоличарот, што биолошки може да се види дека не е разумен во моментот кога зборува за своето стање, ti baraš razumnost.
Не знам дали би рекол дека е разумно да не лажеш. Не мислам дека е, не мислам дека можам да речам дека е рационално да не лажеш. Мислам дека се
рационалното би било да се соочиш со проблемот и да прифатиш помошта што ти е понудена. Како што спомна ти дека неговите пријатели би му помогнале. Нели?
Да.
Меѓутоа тоа знаеме веќе во пракса дека не се случува, поготово во случаеви каде што имаш зависност или некои слични нарушени особени на човек.
Да.
Не може да размислува на начинот на кој што ти го опиша. Не може да размислува бидејќи неговата зависност конкретно го форсира во неговиот систем да си ги најди сите можни изговори пред себе, за да ја каже приказната што ќе каже пред сите. Тој не мора ни да се труди за да поверва во лагата. Тој веќе за него е вистина тоа.
Да, ова е дефинитивно
значи,
тежок
тука
пример.
Имаш оправка, тука имаш оправка со зависност и тука
да.
Иде тоа по автоматизам во главата.
Да. Мислам, јас би рекол дефинитивно дека книгава е се помалце и помалце потребна како што оди светот. Барем јас мислам така, зашто он има повеќе примери дадено за како порано, например, се лажело до тој степен што никој не ни сметал дека е лошо. Ние, например, денес знаеме дека е лошо да лажеш и пробуваме помалце, но се уште сметаме дека има моменти каде што окей да лажеш. Но он дава примери за минатото, дури мислам, не знам дали се лични примери или примери од другари, пријатели, али кажува како, да речеме пред 50 години, не знам, пред доста долго време, докторите ги лажеле своите пациенти за болеста што имаат, зашто едноставно мислите дека не. Например, ако, не знам, ќе умри онака личноста за 5-6 месеци, буквално доктори, некои доктори ги лажеле, значи тоа било етички, значи замисли тоа се доктори што земале Хипократовата заклетва, ми сметале дека најетичкото нешто што може да го направиш е да лажеш дека, не знам, има, измислам се, има рак, ќе умре за 6 месеци, метастазирал ракот, и они, например, ќе речат, имаш настинка, не знам, кашлаш, ќе ти биде по-добро, и добро знае дека нема да ти биде по-добро на личността, нема да се излечи, значи ќе умре, едноставно за да не, како да кажам, да не има лошо чувство на ќе умрам и да знае дека ќе умре сите 6 месеци, ти мисла дека е по-добро едноставно да не знае дека ќе умре, ме разбираш? Значи, има уште 6 месеци, но не знае дека ќе биде крај на животот до, не знам, крајот на годината. И мислам, тоа го дава како пример за колку ние си имаме сменето во овој аспект. Зашто реално, ако денес, не знам за тебе, мене ако ми го кажеш тоа, јас би бил шокиран, би рекол, не, тоа е апсолутно многу лошо. Таа личност ќе умре за 6 месеци и треба да знае да ги цени последните денови од својот живот, а не да има, да живее во игнорантност и да мисли дека се окей.
Па, знаеш како. Тоа е малце по-комплексно прашање од колку што навидум изгледа. Јас памтам баш еден пример во однос на тоа прашање. Беше представено во еден филм со Антони Хопкинс, каде што имаш баш таков, дури еден чекор над тоа беше, каде што неговата керка, тој беше доктор, неговата керка на млади години, како дете, се разболува од леукемија.
О, знаев дека ми текна на леукемија и на дете, веднаш дека зборев. Го чекував овој аргумент.
Тоа беше пример, тоа беше страшен пример што беше прикажан во филмот, каде што тој е доктор и знае се точно натаму што ќе се деси, што следува и така натаму. И не само што лажи. Току во филмот, во сената, прави еутаназија. Мислам, тоа не би го... Да се разбериме, тоа не е утаназија, али не сваќа што сакам да кажам.
Да, да.
Значи, оди до таму. И сега затоа викам, тие работи се малку покомплексни, а апсолутно, за возрастен човек, јас мислам дека 100% се сложувам со тебе.
Да, но јас би рекол дека би се сложил за тебе со деца. Мислам дека може да биде едно од редките исклучоци, зашто проблемот е, јас го дадов примерот на таа личност, мора да знае, зашто таа личност има... нели, во наводници слободна волја и може да прави што сака во тие 6 месеци, последните месеци на својот живот, но детето нема никаква, не може ништо, мислам, што и да сака тоа дете да прави, не може да прави, знаеш, родителот одлучува што ќе прави тоа дете. Тука е проблема што и да знае и да не знае, исто ќе му биде. Детето не е ни свесно за концептот на смрт, детето не знае, тоа мислам, тој е глабок концепт. Зборуваме дефинитивно за возрастни луѓе. Јас би рекол дека тука е многу посиво и може би се согласил јас до, не знам, 7-8 години, може би било пре, не знам дали би се менило нешто ако детето знае. Мислам дека детето било толку младо што ако му кажеш, ако му кажеш таа реченица, ти ќе умреш за 6 месеци, не знам колку ќе значи, ме разбираш таа решеница, дали ќе биде навистина информацијата што треба да ја знае, или само ќе рече, а, окей, okay, што е тоа, или, не знам.
Нема врска како и да, окей, okay, видам. Да.
Добар пример. Добар, добар аргумент. Да.
Е, малце по-комплексно само тоа ќе.
Да, да, да. Но, би рекол дека се разбира затоа книгава не е ни, никогаш да не лажеш. Зашто он кој смеува Кант во неговата книга и вели ова е глупост, не може да има, не може да немаш исклучоци на тоа, за тоа зашто зборуваш. Едноставно ќе мора да имаш некогаш исклучоци дека треба некогаш да излажеш. Затоа кажува само он само зема примери нека што смета дека во колективното, како да кажам, во колективниот човечки разум, ние сите викаме, да, окей, да излажеш, он вели, не, чекај, да погледнеме, тоа е тоа, што мислам дека е многу клучно, мене тоа ми се допаѓа, да земе нешто што ние го земаме здраво за готово, нешто што никој не ни размислува два пати, дали да излажи, да рече, чекај, сепак да анализираме и да видиме како е.
Јас вака би рекол, во однос на тоа, да излажеш, например, за некои мали работи, може би не е толку страшно. Во смисла на тиме, ако ме прашаш, друже, шо правиш денес, и аз да ти речам на место во ресторан, јадев дома. Било шо, заборава за мала работа.
Да.
Тоа мислам дека не е ништо страшно, бидејќи, може би не е твоја работа шо правиш јас денес. Знаеш како? Е, сега.
Тоа е друго.
Да, од друга страна, доколку јас сум манипулативен, и доколку јас со умисла ги терам луѓето да ја сменуваат својата позиција или да прават одредени работи за кои што јас намерно сум ги поставил таа позиција да ја прават, мислам дека е проблем. Бидејќи во однос, во случај на тоа да биде дознаено, а најчесто на долг рок се дознава, јас губам многу репутација во обшеството.
Да.
Значи, јас можам да бидам на краток рок многу успешен со тоа, да. Најчесто луѓето што го прават тоа се, меѓутоа, доколку еднаш веќе се добие вистинскиот впечаток за тебе, за тоа што ти била целта со тие луѓе, како си ги вртел, да речам, и губиш баги репутација и тука, дури и од себична перспектива, би се советувало дека може би треба да се размисли пред да се манипулира отворено со луѓе.
А ти го гледаш, чекай, кога ние зборуваме за дали добро се лаже, ти дали го гледаш од еволуциона перспектива, како дали е добро за како да кажам, за единката, за поединецо да лаже или да не лаже, дали не му ќе му биде подобро ако лаже? Зашо јас не зборувам за тоа?
Јас реков дури и од тој аспект.
Дури
и од себичен аспект. Да. Би било добро да се размисли, бидејќи целата репутација што ја имаш, доколку се покажи дека си ги манипулирал, луѓето, знае да ти се изгуби во голема мера.
Да. Јас би рекол дека дури мала лага би... мислам дека колку поблизок си до таа личност, толку помала лага и со така го има тој ефект на уништување, например, на верба што имаш во личност. Да речем, ако вие 20 се другари и сега вие се добри другари, мислам дека дури мала лага може да те натера да се зачудиш, да речеш, чека малце, јас се верувам на оваа личност, но оваа личност не е... Некако ми изгледа дека многу лесно лаже. Например, замисли, јас и ти сме добри другари, сега јас и ти скачаме и некој ми се јава на телефон, и сега, еве, ја и ти сме на кафе, се седиме, и јас на телефон кажам, викам, еве, библиотека сум учам, као, многу сум зафатен, не можам ништо, и спуштам. И, например, не волам ништо. Значи, ти само ме гледаш, значи, ме обзервираш и гледаш дека јас без ни два ни три, разбираш, само кревам и лажам без проблем, као сосема добро одглумувам, лажам и викам да, као зафаден сум, не можам, чао. И после ти веднаш се запрашуваш сигурно колку пати, на пример, јас тебе сум ти рекол, абе, у библиотека сум учам, и ти на пример си ми верувал, си рекол, добро, ајде, не го замарам, учи зафатен, а јас на пример сум бил искочен со, не знам, некој друг на кафе. Така да може, мислам дека не мора ни да бидеш, како да кажам, многу манипулативен. Мислам дека и малце да бидеш манипулативен, значи мали лаги, вакви најобични лаги, кога ги видиш во друг човек, си викаш, да, одма гледаш као, може и мене ми го прави тоа, јас немам појма. Значи, да речам, се разбира, ова е под препостава дека лесно, да речам, лаже таа друга личност, па да речеш, вау, колку лесно излажа, тука мислам дека е клучно тоа, кога ќе се запрашаш.
Да. Поготово тој делот со може би и мене ми го прави ова, нели?
Да, затоа мислам, затоа тоа е негов исто аргумент, што многу лесно и мали лаги само да кородираат, да речеме, на добра верба меѓу двајца пријатели. Да.
Konceptu za konfabulacija go znaš?
Ne. Mislim, to je sinonim za lagan angleski, tako da vjerojatno ima neka
ne
distinkcija.
Baš. Ima jedna
izmišljenost, tako?
Mala i ba... E, točno. Da. Točno. Znači, konfabulacija je izmisluvanje na raboti. Laženje je da... Uf, kako da go definiraš da konkretno go je izborot? Da kažeš nešto što ne si napravili, nešto što ne je istinskoto stanje na rabotite.
Čekaj,
znači,
kako to ne izmisluvanje?
Ovaka, konfabulacija konkretno
okay.
Bi bilo, na primjer, ja ti se uvam
da.
I ti vikam, ej brat, zdravo je zdravo, šo preš, ja sam momentalno vo kafić, sedim je tuka so ušte dvajca, pijam kafe i tuka sme 2 sati. Znači, konfabulacija bi bilo toa, deka, naprimer, dokolko ja sam sedam v ovo kafićo i pijam kafe 2 sati, ako ki dodam tije dvajcata do mene, za da izgledam deka sam po obiten, da rečem,
da.
To je izmisluvanje.
Dobro.
Svekeš, laženje, ako me prašaš, ej brat, kaj si, ja ti rečem, ja sam vo ovo kafiće, u stvari sam nekade na ulica.
Dobro. Ama da li go gledaš izmislovanje to kako dodavka na nešto, kako da rečem malo, mislim na neko način lagama, pak dodavaš.
Konfabulacijite gi gledam kako prvite čekori od nastanuvanje okay. na laga.
Aha. Mislim, znači, veke je laga tehnički, mislim, delovi se veke laga.
Ima tendencija da se zgolemva.
Da, da.
Znači, kako što go iskoristiti, što go iskoristiti toj primjer od so bibliotekata. Ej, brat, danas sam malce, momentalno sam malce zafaten, ki ti se javam za nekoje vreme. Втори пат, кога ќе се слушни слушти од човек, ќе биде мабетот. Е, брат, цел ден сум во гужва, не можам денес ке се слушнеме некој друг ден. Или презафатен сум. И тоа знае да се зголема, да се напумпува.
Да, разберам. Почнува со преувеличување на вистината и потоа се преминува. Да.
Некаде меѓу тоа малце сум зафатен и учам по цели ден и по 10 сати, премина од конфабулација во лага. Не знам точно каде, меѓутоа некаде преминува.
Да, те разбирам. Да, мислам нека едната разлика е што едното е да речам, на пример, ако тебе ти е потребно, мислам целта ти е на пример да ја откачиш личноста, сам лошо звучи тоа, но ако ти е целта да речеш само не можам да се видам со тебе, доволно да речеш зафатен сум, ама ако одиш уште повеќе беспотребно на некој начин станува само дури чудно, нели? Значи ако доволно ти речеш зафатен сум, не можам, и ти почнеш да зборуваш у библиотека сум и кажеш цела, знаеш, огромна лага за како беспотребно е да кажеш јас учам, не знам, испит, а уствари само можеш да речеш зафатен сум, да би било бонус. Бонус лага што так. Не мора да биде кажано. Да. Сега само да се вратам за момент на кога спомна за кога рече не негова работа, на пример кога те праша што јадеше денес и ти рече. То е друго, значи не значи да кажеш вистината, да не криеш ништо, бидејќи вистината на пример во моментот ако некој те праша нешто што ти сметаш дека е лично, вистината е да или ако ти сметаш дека е вистина, дека не е негова работа, тоа е вистината и можеш да речеш не е твоја работа или не знам, тоа е лично или што ти е тебе гајле,
зашто знаеш дека господинот ќе се навреди, нели?
Добро, да се разбере, зависи како ќе го кажеш, но на некој начин може и треба да се навреди, што еве повторно ако размислиш така, ако да речеме дека човекот е како се вика nosy, кога некој си го пика носот во нели, каде што нема работа, така на некој начин се разбира да како што мислам, се согласувам дека во кратко, значи short term, да, е тоа лошо, што ти ќе го навредиш или ќе се налути ако ти му речеш ова не е твоја работа, но мислам дека општо за општеството е подобро ако тие луѓе научат дека не треба да си го пикаат носот. Ако тоа објективно, на пример, си го пика носот тој човек, разбираш, ти му речеш тоа не е твоја работа, он ке да, може во тој момент ќе се зачуди и ќе се налути, но може после ќе свати. Чекам, а може стварно не е моја работа. И ми изгледа како да е net benefit за општеството. Тоа е мојата
страна. Од една страна апсолутно се сложувам со тебе, тоа би било плюс за него. Од друга страна па кој сум јас тука да го спасвам него и да го учам како треба? Така,
да,
тука,
да.
Си имаш право и да бидиш себичен понекогаш.
Да.
Знаеш како, едноставно ти речеш, ако веќе ти си се запнал да правиш нешто што по мој стандард е неетичко, например да ми се мешаш мене во животот, тогаш јас ке ти возвратам во иста мера.
Да. Да, но да. Мислам, целиот овој есеј е поентата на за доброто на општеството. Не гледаме ние за да, се разбира дека има моменти каде што ќе биде лошо меѓу двете личности. И затоа го зема тоа на страна, вели, мислам дека long term ако гледаме е подобро само да се стремиме кон помалце лага и тоа е тоа. И не, сигурно не вели никогаш да не лажеме, но само мислите дека нивото на кое ние лажеме моментално како општество е лошо и треба помалце да лажеме. Всушност се согласувам што јас независно од ова, пред недолго време сватив дека чека малце, ние стварно не знам како беше, ама само исто така јас размислував за како само едноставно ние многу лесно лажеме и реално има многу, мислам дека има многу чисти моменти во сите наши животи каде што па и не мораме да излажеме. Да, може би било подобро, полесно да излажеме, но не мораме и тука го гледам. Тука гледам неговата
поента. Да не преме грешни впечатоци, вистината има приоритет.
Да.
во секој случај. Понекогаш знае да биде тешка да се кажи, меѓутоа кога тогаш станува необходно и колку покасно, толку е потешка да се кажи. Јас имам единствено проблем со наивност во тој поглед. Меѓутоа, доколку човекот знае зашо станува збор, добро ја разбира ситуацијата, кажување на вистина во тој момент е чекор на храброст, не е чекор на хлаб, не е знак на слабост. Mm-hmm. Чи треба многу за некој во некоја потешка ситуација поготово да каже вистина.
Da.
Тоа е тешкиот чекор да се превземи. И тоа е нешто што мислам дека треба да се цени и да се поддржва. Така да во тој поглед апсолутно се сложувам.
Согласен. Инаку, ова само што ми текна моментов, само сакав да спомнам зашто имаме зборувано за Джордан Питерсон и ако не грешам едно од 12-те правила, не знам кое беше, а мислам дека е пробувај да кажеш вистината, не се сеќам како точно го имаше фразирано.
Тоа е апсолутно оди со тоа.
Да.
И тука мислам дека многу се поклопва со тоа што го опиша од Сем Херис.
Да.
Каде што ти, иако можеш, може би малку да излезеш на крај со лага, дека на крајот ќе се крени цената многу, многу повисоко. И ќе треба тоа да го преплатиш скапо.
Да.
Ако беше од прилика тоа со да. Есејот на Сам Харис, јас би преферил на една обратна ситуација, ако можам да речам.
Mm-hmm.
Пред скоро време се сретнав со републиката од Плато.
Mm-hmm.
И беше баги интересна од многу аспекти, меѓутоа, баш за да се надоврзам во оваа тема што ја врвиме сега, во републиката од Плато, книгата има еден дел кој што тој го оправдува лажењето на национално ниво. Ќе пише многу интересно. Значи, тој во републиката го опишува у ствари диалози на Сократ. Плато му е него ученик и као ги запишува повремено и се истакнати тие во книгата. И Сократ го застапува мислењето дека треба да се создаи, да се создаде некоја социјално корисна лага со која што општеството ќе функционира. Предпоставката за создавање на таа корисна лага би била таа дека доколку сакаме да имаме успешно општество, секој човек треба да ја пополни позицијата за која што е најдобар да ја пополни.
Mm-hmm.
Значи, ако ти си најдобар во боречки и вештини, ти треба да бидеш војник, ако ти си најдобар во мануална работа, во физичка работа, ти треба да бидеш физички работник, ако ти си добар со бројки, ти треба да бидеш пазарџија или било што било актуално во тоа време.
Mm-hmm.
Интересен е Сократ што влегува во толку детали што за секоја окупација опишва што како и кој, опишва кои се сите потребни окупации за да постојат, за да функционира едно општество.
Mm-hmm.
И сега доаѓа до ситуација да кажи како да одредиме кој човек е наменет за што.
Mm-hmm.
и вика тука доаѓа во игра неопходната лага, каде што ние ќе му кажуваме на луѓето, значи тука прв пат среќавам градење на наратива. Замисли, тоа е 2000 години пред нас
Да.
И повеќе. Ние ќе му кажуваме на луѓето дека постојат три типови на луѓе. И едниот тип на луѓе во нив содржи не баш, али, да речам, злато. Имаат не физичко злато, меѓутоа има духовно злато во нив.
Душата, да.
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 Другите имаат сребро и третите имаат бронза. И се ти е јасно, нели? Луѓето што се направени од бронза или што имаат бронзени души, можат најдобро да работат работи како што се физичките работи, како што се работењето на пазар, како што се работењето на различни занаети. Луѓето што се направени од сребро се многу многу поголеми одговорности носат, тие донесуваат одлуки во јавни институции, тие се исто така и војниците во воедно општество, за тие што се задолжени за да го бранат општеството, тие се луѓето што се суди или било што друго што имаат нека одговорност, а луѓето што се од злато, многу нормално се луѓето кои што се најквалитетни, тие се луѓето кои што владеат, ги носат одлуките.
Филозофи.
Не, тие се кралови. Не сме уште до
филозофи. Да.
Така, јасно. Али тие се владетелите. Владетелите тој не ги вика како владетели, како принцови, како кралови. Владетелите ги вика тој како заштитници. Guardians, чувари. Најголемиот чувар, нормално, е кралот. И тука прв пат го сретнав тој активен пристап на создавање на наратива во воедно општество. Беше интересно да се види дека дури пред 2000 години тоа сакаат луѓето да го применат. А кога ќе размислам малце подобро, тој пристап се има задржано во многу слична форма дури до некои си пред 100 години. Каде што дури до пред 100 години луѓето му даваат посебна значајност на тие што имаат такозвана царска крв. Значи станува збор за истиот принцип. Само што на место да душа од злато, овие имаат царска крв посебна.
Да.
Или сина крв, или како сакаш рече го тоа. Значи, од тогаш датира тој концепт и во самиот филозоф кажува дека тоа е една неопходна лага која што треба да му биде сервирана на општеството за општеството да функционира оптимално. Е сега, додава едни кавијати за таа негова лага. Вика вака, не треба да речам класите, ајде, да се мешаат меѓу себе. Не треба тие што имаат бронзени души да се земаат и да прават деца со тие што имаат сребрени, тие што имаат сребрени со тие што имаат златни и сите тие комбинации. Меѓутоа, можно е некогаш од бронзена фамилија да излези златно или сребрено дете. Од златна фамилија да излези бронзено дете или сребрено или било што. Зошто го додава овој плюс, ова звездичка на неговата теорија? За да не се опуштат премногу тие што се на врвот, да речам, да не си мислат дека никој ништо не му може, да знаат и тие да се пазат, бидејќи повремено може да му се случи да пропаднат.
Да.
И за тие што се долу, бронзените, рецимо, да знаат дека и од нив нивната судбина не е толку врежана во камен, дека и од нив може некој да се издигни на вистинска позиција. Редко е, меѓутоа се случува. И тоа беше неговата наратива, да речеме. Беше многу интересно за да се види. Што мислиш?
Многу интересно. Ова не знам дека толку старо. Јас го имам слушното тој концепт на неопходна лага за да функционира општеството, но секогаш го поврзував со, всушност јас го поврзував со идеологиите на 20-тиот век. Например, на нацизамот, на фашизамот, дури на комунизмот. Значи такви, со такви идеологии јас го поврзував тоа. Па дури со либерализмот може да се поврзе, кога речеш на пример идеологијата на либерализмот, нели, неопходна лага е, кога кажеме сите луѓе имаат, нели, еднаков, како да кажам, еднаква, добро, не знам дали ова лага, ова е повеќе нешто што го верува целото општество, дека целот, нели, секој човек е еднаков вреден. Во нацизмот е, нели, ова е потребно за да отиде општеството напред.
Еднаков пред закон.
Да, да, не, 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 ама секој живот, така, секој човечки живот е еднакво вреден. Во секоја либерална демократија, викаме либерализмот, вели секој човек е еднакво вреден. Нема, нема повредни луѓе и помалце вредни. Например, тоа е како да кажам обратно од тоа што го кажува Платон сега. Или би рекол друго обратно од нацизмот, каде што нели помалце вредни има, повеќе вредни има, или секојаш највредна е државата и целта да се стремиш. Не знам, сите имаат некоја таква неопходна лага за да функционираат, нели? За да
види во во либерализмот имаш апсолутно дека секој човек, а, животот на секој човек е еднаков со животот на, на другиот ворет. Меѓутоа, тоа не значи дека животот на човекот е приоритет.
Mm-hmm. Да.
Не е имплицитно во тоа.
Да,
да, тие се еднакви, меѓутоа не значи дека нема нешто побитно од животот на човек.
Да.
Е, сега много тука интересно. Тоа е оставено отворено на интерпретација.
Да. Да, 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 мислам, тука, јас би рекол дека, дека добар пример се нацизам и фашизам за нешто каже што државата оди напред, нели? Државата е најбитна, луѓето се само means to an end, дели? Луѓето се тоа со што ќе постигнеме целта, за што и да е целта, да државата, не знам, да, да се зголеми или да, да биде подобра, а нема фокус на добро, правата на индивидуите.
Да, ако, ако веќе го оставаш... нацизмот, стави го и колективизмот, бидејќи
да, една да, абсолютно колективизм, идеологија. Да. Се согласам, да. Погрешен збор употребам, да. Колективизам е подобра, подобар збор. Да, многу интересно колко е стар тој концепт на, на неопходни лаги.
А, најинтересното во целата книга, што, мислам, јас ги прочитав да се разбериме, не цела, главните дела ги прочитав. Не, 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 тоа е премногу за мене. А, меѓутоа, најинтересното ми беше како во целата книга оствари тој ги споредува различните системи на владење и кажува кој би бил најдобар од нив. И зошто? И на некој начин дури и ги рангира. Значи, ова е најдобар, после него е следниот, после него е другиот и така натаму. Станува збор за владење врз база на аристократија, олигархија, демократија, тиранија и тимирски систем. Ако испуштив некој, не се сеќавам сега во моментот, mm-hmm. меѓутоа тие се главните.
Можеш на кратко и да тој... кажеш за у два збора што точно знаат.
Да. Да. Значи, тимирски систем е спартанскиот систем, спартанскиот полувоен систем, да речем. Military dictatorship би било една споредба со него.
Mm-hmm.
Тиранија е апсолутна власт на еден човек врз целото општество.
Mm-hmm.
Понатаму имаш олигархија, која што е власт на повеќе на повеќе поединци со огромна моќ во целото општество, на едно соработување меѓу нив. Mm-hmm. Демократија, како тогаш што пиша на демократијата, би била нешто слично како директна демократија.
Да.
Демократија владење на мнозинство, кое што не е заштитено од устав. Значи тогаш немале република, концептот на република, да, мислам, шо, како што го знаеме денес од римскиот концепт, што доаѓа не бил истиот, значи немаш устав што ти ги штити тебе правата, туку имаш директна демократија, каде што ако се одлучи со мнозинство дека ти треба да одиш во затвор, ти ќе одиш во затвор. Тоа е тоа. И понатаму имаш аристократија, каде што аристократијата е на некој начин, тој концептот на крал филозоф, меѓутоа има некој си вид на филтер на квалитет на кралот филозоф, да не биде баш кој било и шо било, туку да биде трениран на некој начин за својата дејност.
Mm-hmm.
Така да, најинтересниот дел ми беше тој што, поготово кога зборуваше за демократијата, кажа дека демократијата има тенденција да му дај премногу слобода на луѓето и да почнуваат луѓето да се надпреваруваат во тоа кој повеќе ја цени слободата и кој од нив е повеќе слободен, и автоматски на некој начин покажува морална супериорност. И неизбежен резултат на тиранијата, на завршувањето на на демократијата, на завршувањето на циклусот на демократија е појава на тиранија, каде што една личност ќе консолидира целата моќ и општеството ќе треба да го да биде подчинето од негова страна. и кога ги опишува тие работи, јас споредвам отприлика нешто со денешната ситуација во светот, како што се дешава, и си вика, може би треба да човек да застани со два чекори назад и да рече дека ние не измислуваме топла вода тука, и дека се тоа што го гледаме околу нас, веќе било видено и е добро познато. И така, тоа ми беше еден од
Да, тоа е многу
најголемите
интересно.
моменти во републиката, што реков, чекај, ова никој не измислува топла вода што се дешава сега денес.
Значи, го споредуваш дали, сам да, не знам дали добро те сфатив, дали го споредуваш тоа со, да речем, популизмо што го гледаме во скоро време, например, некој, да речем, еден демагог што опишува дека, нели, јас сум за граѓаните, нели, јас сум, јас ги знам што сакаат граѓаните и после доаѓа на моки само станува диктатор.
Тоа, и тоа го опиша, значи во книгата е опишано исто како да е сега тука човекот и да си опишва што се дешава денес.
Та е фасцинатно колку старе тој е проблем, колку од тогаш знаеле за тоа. Да, тоа е многу интересно. Јас во последниве неколку години дефинитивно размислувам за дали постои, уште не ми како да кажам, не има дојдено некој идеја за нешто подобро од демократија, но дефинитивно има проблеми со демократијата. Кога што правиш кога на пример мнозинството е нели според демократија мнозинството победува, но што правиме кога мнозинството едноставно е грешка? На пример, ако имаш, измислувам сега пример, замисли дека научниците велат, сори, не треба да измислуваме, научниците велат дека ГМО се добри, и да речеме дека научно е така хипотетички, иако е, ама да речеме дека е така, и сега мнозинството само, не знам, не е доволно образовано и не знае дека не е така, и мнозинството ги забрани ГМО. Значи мнозинството, нели, владе, но прави нешто лошо, нешто што е било објективно погрешно. Така да, демократија не би било добриот начин тука, но се уште не знам подобар начин на демократија за конструирање на општество.
И јас сепак мислам дека уставната демократија, значи самата република, што му дава некои ограничувања на мнозинството, меѓутоа не премногу, се разбира.
Да.
Сега за сега е сепак најдобра форма на владење, бидејќи најдобро го заштитува народот од конфликти, поготово граѓански конфликти. Значи со секој циклус на избори, ние се пребројуваме на еден начин како стоиме по одредени прашања.
Да.
И со тоа пребројување ние избегнуваме да ги решаваме нашите конфликти на улица, во смисла на сооружија.
Да.
И тоа е единствен начин кој што сега на некој начин изгледа како доволно добар за да избегни насилство. Значи, ние наместо насилство во еден демократски систем, тоа е процесот на гласање, во ствари, наместо насилство, наместо куршуми, предпоставуваме дека секое гласачко ливче има еднаква вредност како еден живот или еден куршум, како сакаш замисли го, и тоа го пребројуваме или го мериме повторно секој циклус на избори, секој 4 години или било како. А сега, со, например, со помошна технологија би можело тој процес да биде малце скратен, малце поефективен, меѓутоа суштинскиот дел, мислам дека останува ист на некој начин. Проблем во демократијата е тоа што, како што во законот, во почитувањето на законот и во почитувањето на правилата, во позадина секогаш стои сила, над која што има монопол државата и е прикажана преку војска и полиција, тоа што стои позади демократијата е насилство. Меѓутоа, насилство од народот. И тука се доведуваме ние во ситуација каде што народот се уште го има гласачкото ливче, меѓутоа станува се помалци и помалци способен за насилство. Така да луѓето кои што имаат пополека добиваат монопол на насилството, кој што добиваат воената моќ во една држава и доколку таа не е добро распределена, нивниот глас порано или подоцна ќе почне да важи многу повеќе отколку обичниот глас на еден од нас.
Да, тоа звучи како проблем во отприлика средината на минатиот век, ко сите тие моменти каде што имало, нели, на некој начин ќе превземе, ќе се деси државен удар, ќе превземе или генерал сила во тежарата, државата и потоа ќе владае 30 години зашто кој ќе го спречи војската зад него. Така.
Точно.
Им сам некој начин е злоупотреба на мирноста на граѓаните.
Да. Значи, гласачкото ливче мора да го мора да одсликува моќта на граѓаните. И доколку граѓаните немаат моќ на физичка моќ, на насилство моќ,
да,
гласачкото ливче е безвредно. Тоа е исто како што порано на парите било биле подкрепени со златниот стандард и потоа било тоа аболицирано и било заменато со, се чини дека во САД е заменато со петродолар, со присуство на нафта.
Не,
и
не,
тоа,
не,
не, со има не, некој нивни систем.
Не, со ништо заменато. Не, ништо наместо златото. Никсон го менува, да, во 72-ра, мислам, го менува, го трга само од златото, значи веќе парите не го следа златото и не следи ништо. Значи, он, мислам, доларот е мокен, зашто луѓето веруваат дека доларот е мокен, така да ништо не ништо не го подкрепува тој долар. Мислам, нека тука нема ништо.
Истото сакам да го кажам и со демократијата. Мора нешто да го подкрепува гласачкото ливче. Замислите една кратка дилема. Ако процениме ние колку вреди еден глас, што мислиш, колку би му дал?
Дали збораш по пари колку би вредил глас?
Па тоа е интересното, нели?
Да, не, немам поема. Мислам дека тоа
пари
пазарот би одредил.
Да, како пари можеш да го продаеш и за и за 50 евра, и за 20 евра.
Да, не знам. Не, проблемот е секоја сума би ме звучала plausible. Дали ми речеш дали дека вреди 1000 денари или 100.000 денари, јас не би знал да ти кажам која би била добра цена, ме разбереш, за еден глас. Така да навистина не знам. Сигурно има некоја цена. Си согласил дека има некоја бројка?
Да,
што не ја знаеме
сега. Може да најдиш некоја бројка, да. Меѓутоа, од друга страна, суштината на гласот не може да биде нумерична, бидејќи гласот представува нешто друго. Не представува некоја си сума на пари, не представува некоја си цена, така да во исто време гласот може да вреди многу малце, меѓутоа може да вреди суштински нешто многу повеќе. А што мислиш за еднаквоста на гласовите? Почнувам да го слушам тој аргумент каде што викаат луѓето дека гласот не треба да биде.
Да, јас се размислував за тоа. Имам една идеја, можам да споделам што добив, мислам што јас меним, што мене ми текна што не е моја оригинална, зашто мислам дека многу луѓе им текнало на тоа пред тоа. Значи таа идеја е компетентност на човекот за да го има правото на глас или на пример повеќе компетентен посилно повеќе да вреди правото на глас во врска, значи ова е специфично за нешто конкретно за што се гласа. Или другата идеја што ја слушнав е да имаш ти некој начин како што ти речеш со пари да ти вреди гласот, замисли дека имаш ти кредити за гласање кои можеш на пример да ги чуваш и да не гласаш за нешто што не ти е гајле и после за нешто што ти е гајле да гласаш. И тука проставката дека луѓето ќе гласат за ствари зашто се компетентни, зашто знаат. На пример, ги чувале за, не знам, знам дека, пример, ако ја знам дека ГМО се добри, гледам дека луѓето се глупи и дека не прифаќаат ГМО, и ги чувам моите гласови зашто знам дека е многу битно ова и после ќе ги дадам наеднаш за нешто. И тука исто така се поправува математички ова зашто математички не дозволува да, на пример, ако собереш 10 гласа, да не вредат. Значи, ако собраш 10 кредити, да не вредат како 10 гласа, туку колку што поише, например, ги даваш за нешто конкретно, толку помалце да вредат. Например, прават како да земеш, например, корено тоа. Например, ако дадеш 10 кредити, да не биде 10 гласа, да бидат 3,3 гласа. Разбираш? Значи, например, ако дадеш 100 гласа, да не бидат 100...
У ствари, ако те разбирам, добро, ти имаш еден глас, како што си го имаме сега ние, и да, тој може да го фракционираш, да го разделиш по желба.
Замисли дека на година добиваш 50 кредити за гласање кои може да бидат употребени за кој било референдум, кој било избор. Замисли дека ти како сакаш можеш да ги чуваш тие. Не мора да биде година, мислам само така како земав, ама замисли дека само едноставно ги добиваш од време на време тие гласови, може не знам секој ден по 0,01 ти стигаат во не знам имагинарна банка тие гласови и ти кога сакаш ги трошиш. И тоа е одговорот на прашањето. Мислам тоа, ова што го прочитав во една книга, што мене ми изгледа до некаде интересно, зашто ова е решение на проблемот на кога има, например, што правиме кога има мнозинството, например, не му е баш гале за нещо и ки изгласа, а има, например, малцинство, што би било многу повредено или многу се грижи за нещо. Разбираш, и тука би било, тоа би било, да речем, средено со ова, кога некој, ако стварно се грижи за некој проблем, ќе ги чува своите гласови и ќе ги даде за таму кај што се грижи, за да може да ги победи, да речем, мнозинството, што не му е баш гајле. Нели? Тука е...
Тука гледам проблем, јас.
Да, јас гледам проблем, дефинитивно. Ова не бе убедена од аргумент. Ова
не,
аргумент...
Не, чекай малце. Да. Замисли се така, замисли дека ти имаш еден идеален, обществено корисен граѓанин,
да,
кој што сака да се погрижи сите проблеми во обществото, за сите проблеми во обществото да одговара искрено и одговорно.
Да.
Значи, денес имаме едно прашање, после три месеци имаме друго прашање и за секој од тие прашања го дава својот глас како што смета дека е најискрено и најодговорно да се направи тоа. Од друга страна имаш некој друг што собира пари, си штеди пари, да, мислам гласово, си штеди и ќе ги искористи во тој момент кога за него ќе биде најполезно.
Да.
Ме разбираш, мене ништо друго не ме интересира, вие меѓу вас тепајте се, што сакате правите, бидете вие фери фини, а јас тука ќе си огледам само мојот интерес и само во моментот кога ќе ми треба мене нештото, тогаш ќе си ги дам сите гласови што сум ги собрал со текот на месеците или годините.
Да, но затоа е тоа што ти кажав, математичкиот дел, каде што земаш корен од кредитите. Значи, ако, например, 1000, не знам, кредити собрал, што би вределе 1000 гласа, и он е, например, многу возбуден и рече, сеја ќе видат, они ја гласам за 1000 луѓе, затоа тој корен, значи, тој корен, земаш корен од 1000, од прилика 33 би било, разбираш, и ондак, он джабе, гледаш, сега сваќа дека, чека малце, он не може ова да го прави, значи, ова не е валидна, мислам дека не е добро, зашто он ги троши на некој начин, многу бесполезно ги користи неговите 1000 гласови, зашто многу се уништени, разбираш, значи 10 гласа паѓаат на 3 гласа, така, значи губиш одредена сума, ама 1000 гласа паѓаат на 30 гласа, и тука е клучното, затоа не би било добра идеја да ги собереш, па да ги даеш на едно нешто битно, каде што би ти помогнало, затоа е тој корен што е многу битен во ова.
Ако може тоа некако технички да се изведи, е окей, интересно.
Интересна идеја, да. Мислам дека би било можно во иднина каде што би имале, например, замисли ќе имаш секој човек, и онака секој човек има веќе банкарска сметка, така. Ово може на некој начин само да биде регистрар, значи државен регистрар, ме разбереш, каде што сите имаме сметка исто, и да решиме на телефонот и можеш да гласаш. Мислам дека тоа би било многу корисно. Сега се разбира, има проблеми со тоа, некој ќе ти го украде ова она, ама во иднина така, например, ние имаме, не знам, facial ID, fingerprint и password долг, не нешто лесно за погаѓање, онак твој телефон реално би бил безбеден. Едноставно, кога ти гласаш на твој телефон, се знае дека ти гласаш, нели? Дека нема некој да...
Види, луѓето секој дневно ги користат своите банкарски сметки и банкарски картички. Иако јасно е дека тие може да бидат пробиени и дека тие може да бидат украдени или што и да е, воглавно функционираме во ред.
Да.
Така да не мора системот да биде 100%, може да биде 99% и да си тера.
Да, се согласувам. Да, тоа беше едно. Мене, јас размислувам повеќе за другата идеја, каде што би сакал да бидат компетентни граѓаните, за да може да гласат. Значи, например, да не можеш ти да гласаш ако не си доволно компетентен за тоа. Те разбира, тоа е многу тешко во пракса, што тоа значи кај треба ти, например, тест да полагаш.
Да, и треба некој тој тест да го направи, нели?
Да, многу е проблемот. И тука е, например, проблемот и со на елитите. Например, некој што би бил стварно компетентен, тоа е супер, ама сега значи тој има голема моќ, например, тој ќе гласа во сите избори, не знам, пример дека не знам, стварно паметен и стварно чита и стварно е компетентен, ама само значи дека он сега собира многу моќ, дека неговиот глас ќе вреди многу. Има луѓе, например, што не знам,
мене правото на тој тип на еднакво спред законот со правото на глас и сите го имаме по еден, мене најмногу ми се бендисва, иако признавам дека меѓу нас живеат многу луѓе кои што не би сакал да живеат.
Не би сакал да гласат, може да се согласиме.
Да, во тој стил, нормално. Иако ги имаме тие проблеми со демократскиот процес каде што ти стварно не се согласуваш со некои луѓе, мислам сепак дека тој систем е најдобар. Бидејќи демократијата не е направена врз база на компетенца. Демократијата е направена за ние да не си ги сечиме вратоите меѓу себе.
Да.
За тоа да го направиме на гласање. не дека јас сум попаметен од тебе и дека имам јас повеќе право на глас. Меѓутоа, со понењето на 18 години, јас се сметам спремен за носење на оружје. Се сметам малце од малце како опасен поединец во обшеството. Значи,
да.
Целта на демократијата е избегавање на граѓански војни, а не
мислам,
да,
целта
да
на
се види
секој
кој...
начин на владење, избегнување на такви конфликти, дали ќе бидат локални, дали ќе бидат меѓу двајца, или мислам, и дури да е диктатор, пак ти нема да одиш добиваш луѓе, зашто знаеш дека не е битно дали знаеш, не е битно кој влада, е битно дека пак има влада која ќе те фати ако ти земеш да сечеш вратови. Така да, како било видно организирана влада, мислам дека ќе спречува такво наследство. Се разбира, там, ама тоа зборам за локално наследство, за целосно, да, нема да спречи револуција ако има диктатор, да. Затоа ти треба демократијата, зашто ако ти живееш под диктаторство и тоа како ќе сакаш револуција. Да. Инаку се согласувам со тебе, мислам дека од сите како што рекав ја, мислам дека е на Чёрчил реченица што вели демократија е најлошиот начин на владење што го имаме, но најдобриот начин што го знаеме. Нешто така. Демеке најдобар од мислам лоше,
од
ама најдобар е, значи најмалце лошо од сите што ги знаеме. Тука е клучното. Така да.
Точно.
Тоа е тоа. Да. Интересно. Што друго? Има нешто друго многу интересно од републиката?
Од републиката имаше повеќе делови кои што беа интересни, меѓутоа мислам дека доволно ја покривме за сега
да,
од тоа.
Интересно.
Можеби
да
би зборувал некогаш за пештерата, алегоријата
да.
на пештерата.
А тоа е во републиката?
Да,
нема
таму било, се зачудив.
Да.
А јас го имам сретното на повеќе наврати по интернет, не знам дека е таму.
Да, може се
Али
навратиме.
Да, може...
Да. Јас сакам да проштам републиката, така да таму може да се вратиме кога ќе проштам јас. Иако да, добра книга. Јас се препорачувам, мислам тоа што јас го спомнав за Lying е многу краток есеј, мислам дека можеш 40 минути да кој било да седна го прочита. Републиката е за жал многу подолга.
Има скратени верзии каде што ги има само главните работи и мислам дека не ти треба ништо повеќе од тоа.
Да. Епа, зборувајќи за Lying, сакав да спомнам уште една кратка книга. Исто така, ова мислам дека е помалку од 100 страни, така да исто се чита во едно-две седења од Сем Херис. Се вика Слободна волја. И тука неговата цел е ние да сватиме дека слободната волја е илузија. Нешто што всушност ние можеби дури да го знаеме длабоко, но мислам дека сите ние секој ден се однесуваме како да имаме слободна волја и никој не го како да кажам, никој не седне да размисли, чекам од себе, јас како тоа имам слободна волја? Знаеш, не нема смисла тоа, ние сме нели луѓе, ние сме атоми, ние сме, како да кажам, ние сме под законите на физиката, значи законите на физиката владеат со нас, што значи дека не може ние да бидеме надвор од нив. Значи, ако има каузалност, како што има на секаде во физика, нели А прави Б прави С, тоа значи дека и ние на некој начин мораме да бидеме дел од универзумот и да бидеме жртви, да речем, на таа каузалност и на тој детерминизам. И вели дека ако е тоа вистина, тогаш ние немаме слободна волја како што ние мислиме дека имаме. И неговата кратка книга е всушност покажување како тоа мораме да сватиме дека не само што мораме да сватиме дека немаме волја, мораме да сватиме дека луѓето се жртви на свој детерминизам. И мораме да бидеме по... compassionate, повеќе да имаме, да речеме, емпатија кон тие луѓе, значи луѓе кои едноставно ние ги сметаме за морални агенти, дека имаат они морална одговорност, но всушност бидејќи значи се е детерминирано, на некој начин не можеме да речеме дека они се баш одговорни за се што прават. Например, најпросто ли нешто е дека ти си роден каде што си роден и тоа не си го избрал и си се родил со гените со кои си се родил и тоа не си го избрал и израснал родителите кои те родиле, што ти тоа така не си избрал, на некој начин ти си направен веќе од како да кажам, ако ти си сат од глина, ти си скоро завршен веќе во моментот на твоето раѓање и израснување. И ти кога ти се менуваш сам себе си, менуваш само многу мал дел од себе си. Нели, не можеш да се смениш сам себе. Дури Шопенхауер има една реченица што ми се допаѓа, вели човекот може да го прави тоа што сака, но не може да го смени тоа што го сака. Значи ти можеш да правиш, нели, да одлучиш дали сакаш или не сакаш да направиш нешто, ама не можеш да одлучиш дали дали ќе сакаш или нема да сакаш нешто. Ако ти сакаш пица, џабе, колку сакаш ти одлучи дека нема да сакаш веќе пица. Ти секој ден ќе сакаш пица се уште, ќе ти биде вкусно. Не можеш да го смениш тоа. Ти можеш да смениш само дали ќе одиш да јадеш пица. Разбираш?
А дали тоа не е слободна волја? Кога ја менуваш твојата одлука?
Тука
си имал темптација да одиш на пица,
прецима. Значи два големи аргументи се. Едниот аргумент е целото поле во филозофија што се вика компатибилизам. Каде што они велат и да, се согласуваме дека светот е детерминиран, се согласуваме дека се има кауза, но ја дефинираат слободната волја на друг начин, бидејќи луѓето кога велат, значи обични луѓе кога речат слободна волја, они мислат јас сум контрола, значи јас сакам да го правам тоа што јас сакам да го правам. Но филозофите што се компатибилисти велат, всушност слободна волја значи нешто како си можел да направиш нешто друго во тој момент. Например, како што ти што го кажа. Значи, во тој момент, ти си можел да изведеш пица или да не одеш да изведеш пица. И ти можеш да речеш, јас имам слободна волја да одлучам во тој момент дали ќе го направам тоа или не. Но, одговорот на Сем Харис би бил дека, дали ти, кога ти, дали знаеш да објасниш сите тие пати кога не си можел да одолееш на пицата и сите тие пати кога си одолел на пицата, која е разликата? Дали стварно можеш да речеш дека знаеш, дали стварно можеш да речеш дека ти одлучи или можеме да си признаеме дека, како да кажам, си бил посилен у тие моменти, послаб во тие моменти, ама ти не контролираш кога ќе бидеш посилен и кога ќе бидеш послаб. Значи тоа е се во твојата подсвест детерминирано веќе.
Тука имаш во прати се да тива. Вака, пред да искоментирам било што, мора да се призне дека оваа дебата е многу комплексна и дека можеме само малце да си поиграме со идеите, не да кажеме нешто баги значајно. Меѓутоа, во психологијата имаш ти некои болести кои што се многу нивниот шаблон како и што се случува со човекот под нивно влијание е многу очигледен и многу добро испитан и добро се знае што се очекува од тој човек. Така да нивната слободна волја во наводници може да биде предвидена на која страна ќе оди. Меѓутоа, имаш еден концепт на метастратегии, каде што ти можеш да го промениш своето понашање, бидејќи имаш информации колку си силен, од што се состои, кои се последиците и што ќе се деси ако се случи X. Што значи тоа? Во примерот со пицата.
Да.
Доколку ти знаеш дека во моментот немаш доволно willpower или волја да одолееш на пицата, бидејќи се смета дека волјата, иако луѓето некои мислат дека едноставно таков си во поглед на волја, дека волјата се смета повеќе како мускул или како на ресурс што се троши во моментот. И дека доколку ти си представиш дека во тој момент не си доволно силен да одолееш на нешто, како што е например пицата во ресторанот, ти нема да одиш во тој ресторан. Априори ќе се одлучиш да го избегнеш тоа. И тука е тој клучниот момент каде што настапуваш ти со својата волја и со својата одлучувачка моќ, знаејќи дека не си доволно силен да одолееш на нештото. Дали е тоа пица, алкохол, цигари, дали е тоа избивање на гнев, дали е тоа да се развикаш или било што, ти ќе се тргнеш од таа ситуација која што е на некој начин посилна од тебе.
Да, тоа е практичната, се согласам дека тука има практична дистинкција меѓу дали имаш или немаш слободна волја. Да, ова е тоа што ти можеш да го смениш. Практично да се, бидејќи знаеш дека ти си на некој начин машина, да знаеш дека можеш да се смениш себе си, да се спречиш себе си, да потпаднеш, да речам, на твоите не емоции, но твоите
Парадоксот е што ако знаеш дека си во наводници машина and you act accordingly и се подесуваш врз база на таа информација, тоа е парадоксално да речеш дека си машина малце.
Но не, зашто јас би рекол, што те натера у моментот кога ти се одлучи, кога ти сфати дека си машина? Ти си се уште машина. Значи, во моментот кога ние сфаќаме дека немаме слободна волја, мислам дека ние се уште немаме слободна волја. Мислам дека фактот, треба да размислиш што те натера, например, у тој момент и да речеш, јас сум машина и јас треба сега да се однесувам, мислам да се, како да кажам, да се ставам во ситуација каде што нема да бидам близу до пица. Што те натера ти да го одлучиш тоа? Не сакаш?
Мислам дека те разбирам.
Има проблем на регресија тука. Разбираш, ти можеш да речеш јас одлучив, јас одлучив, инак ќе те однесам толку назад кај што кречеш, па стварно не знам, например, у тој момент зашто ми дојде таа мисла. Разбираш, се ќе почне, ако ништо друго се почнува со некоја мисла, така. Одиш по улица и кречеш, еј, а што ако јас се спречам себе си да јадам пица? Ами таа мисла, таа што мисла што ти дошла, била направена од нешто. Значи, дали тоа бил надворешен стимулус или, или во мозокот некој неврони едноставно
стоп.
Се активирале.
Во поглед на мислите. Во поглед на мислите има барем два главни механизми. А едниот механизам е самиот механизам на формирање на мисли. Другиот механизам е механизмот на consciousness кој што ги зазнава, мислам, ги воочува тие мисли. И тие се две различни механизми, иако изгледаат површно дека се исти. При едниот механизам, каде што е творењето на мисли, станува збор за активација на еден предел од мозокот кој што се вика антериорни цингулатни гирус, каде што се формираат нашите мисли и пукаат, да речем, на некоја си одредена рандом фреквенција. Значи, во секој момент ти имаш одреден број на мисли што ти се вршат во глава. Меѓутоа, постои друг дел над него што е како капа, да речем, во префронталниот кортекс или орбитофронталниот кортекс, кој што при него активација доаѓаме до нешто што наликува на тоа што ние го кажуваме свест. И ние со помош на тој механизам ги гледаме мислите кои што се појавуваат, селектираме дел од нив и нив ги претвораме во нашата свест. Значи имаш еден механизам на појава на мисли и од него имаш еден лочен, еден сепариран механизам кој што е воочување на мислите. Значи ти гледаш, ти си обсерватор на своите мисли, ти не ги ствараш своите мисли. Тоа што го ние сваќаме како ти, како самите ние, е тој што ги обзервира мислите, а не тој што ги ствара. Два различни механизми се.
Да. Има цела книга Сем Харис и на ова, иначе на consciousness, на свест, каде што зборува, каде што објаснува дека тоа што ние го сметаме како јас, или тоа е всушност илузија на јас. Значи, ние се сметаме себе си како што го кажа точно, значи некој што ги обзервира мислите, нели, некој што ги гледа, ги осеќа како доаѓаат, но всушност тоа е само илузија, бидејќи кога ќе го пресечеш, нели, корпус калосумот и ги разделиш хемисферите, што се случува тогаш? Твоето тело, твојот мозок буквално има две свести. Значи, најднаш се претвара од една свест во друга свест. Има многу експерименти каде што покажува дека всушност е вербално, значи тоа што, нели, човекот продолжува да зборува така со пола хемисфера и таа хемисфера што зборува, таа е само пола хемисфера. Другата хемисфера има контрола се уште врз другата половина на телото. И таа хемисфера контролира други работи. И таа хемисфера е свесна. Не е кода свеста лежи таму каде што ти зборуваш. То не мора да значи, мислам, не мора да има корелација. Што значи дека веројатно имаш ти твојата свест едноставно се дуплира на некој начин.
Се вика twin hand синдром, ми се чини.
Да, да.
Кога имаш пресек на корпус калозум. Многу поедноставен пример на тоа дека ние не ги ствараме мислите, току дека идат сами од себе, од некој друг механизам, е примерот со болеста или туретовото нарушување.
Да.
Турет синдром. Да. Каде што гледаш како човекот од чисто седење и апсолутно непровоциран, меѓутоа може би малце по екситатори, ексайтед, како да речам.
Возбуден.
Малце по возбуден, точно. Почнува да кажува низа на безмислици. Низа на зборови кои што немаат благи везе еден со друг и пред се, по некоја си чудна причина, се тие пцовки.
Да.
Да. Тоа ти докажува дека тука фали тој механизмот кој што служи како селектор или како филтер, да одбери која реченица ќе премини од мисла во изговор.
Тоа и ти сметаш дека свеста го прави тоа, сметаш дека свеста, дека на некој начин ние сме како со торец и дека ни доаѓаат мислите, тоа само рандом секоја секунда и ние свеста е таа што ги селектира,
и обзервира, значи селектира дали ќе мислата остане само во нашиот внатрешен глас или мислата ќе биде изразена преку зборување.
Да. Но одлуката мислата да биде изразена преку зборување или не? Кој одлучува таа одлука? Тоа е тоа што Сем Херис рекол, дека исто така не можеме, како да кажам, не сме свесни зашто во еден момент одлучуваме дека ќе изразиме мислата, но во друг момент ние не одлучуваме.
Се поставува прашањето дали слободната волја би се појавила доколку во игра внесиме лага дека слободната волја постои.
Не зборуваме за верувањето на слободна. Мислам, не знам дали те сватив добро, ама зашто тоа би го сменило? Ја зборувам за самиот, како да кажам, за знам, или слободна волја постои во физичкиот свет, значи во универзумот, или нема. Дали тоа ти ке веруваш дали има слободна волја или не, не гледам како би влијало врз тоа. Езбором, значи, Сем Херис пробува да каже дали дека ние веруваме дека има слободна волја, но тоа не значи дека има слободна волја. Ние нас не изгледа дека имаме, но не значи дека имаме. И джабе ние го мислиме тоа. Или не те сватив добро?
Во ред го сваќам аргументот. Меѓутоа, не имам некој паметен одговор на ова прашање.
Не можеме да знаеме дали стварно има слободна волја се уште, неговиот аргумент е видео тоа што знаеме од закони на физика, стварно нема смисла. Иако нас не изгледа дека имаме слободна волја, нема смисла. Тоа што нас не изгледа е само зашто не знаеме доволно. Неговиот аргумент е дека ако ние доволно го разбираме нашиот мозок, ќе можеме точно да покажеме, например, кога некој човек реши, да, јас имам слободна волја, еве ово го правам, ово го правам. И ако ние стварно добро го знаеме мозокот, ќе можеме замисли да направиш, не знам, некој пресек на мозокот, додека тој човек вели дека ја користи негова слободна волја, да му покажеш, не, ти мислиш дека имаш слободна волја, види овде, гледа го овој неврон, гледа го тој неврон. Јас знам што се деси, овој неврон тука се активираше, го активираш овој неврон, и ти сега ти мислиш дека имаш слободна волја. Тоа примерот што он го користи е дека имало човек, еден од првите масовни убици во Америка, значи човек што завршил војска, мислам дека било во некоја војна, значи отпуштен, мислам, излегол од војската.
Го знам примерот.
Да. Знаеш, тој значи оди, се качува на кулата на универзитетот во Тексас во Остин, се качува на кулата што е
Water Tower.
На еден километар од мене, и се качува и убива со снајпер 50 луѓе. И кога, знаеш дека он пишува, као направите ми аутопција, као не знам што ми е, не знам зашто сакам да ги убивам луѓево, и нормално гледа тумор, што дали беше амигдалата, не сум сигурен, значи на дел од мозокот каже што се некако се знае да решам нека да, ова има многу смисла. Би било голема коинциденција, нели, да има мозочен тумор таму, да не влијало врз тоа што го направил, тоа бидејќи бил најнормален човек. И неговата поента е да, кога има тумор, ние го тргаме одговорноста, неговата морална одговорност, што велиме, па туморот го натера да ги убие тие луѓе. Ама кога нема тумор, ние не го велиме тоа. И он вели, ако ние доволно го разбереме мозокот, место тумор ќе биде, не знам, види префронталниот кортекс, што направи овде, тоа е тоа што го натера да ги убие луѓето. Разбереш? Ке речеме така, ке можеме да, место на туморот, ке можеме да со прст да покажеме на група на неврони, на некои делови од мозокот.
За многу работи можеме. А меѓутоа, кога ти имаш дилема
да,
меѓу две работи, можеш да речеш дека да, и дилема скоро и да не постои. Значи, дали јас ке си купам iPhone или ке си купам Android?
Добро. Пример. Како мислиш?
Така, во моментално се наоѓаш во ситуација меѓу која имаш дилема во меѓу две работи.
Добро.
Замисли сега друго. Замисли да имаш дилема меѓу три работи. Меѓу четири работи. Дали со кревањето на можните опции меѓу кои што ти можеш да се одлучиш, ти се крева у ствари и слободната волја во наводници која што ти е на расположение.
Аз би рекол дека се крева твојата слобода, ама не слободната волја. Ти само имаш повеќе слобода во тој момент.
Јас мислам дека доколку имаш одредена количина на опции, значи доколку имаш доволно опции, ти веќе го надминуваш твојот биолошки детерминизам.
Е сега, како ќе ги стекнеш ти опции? Дали ќе ги стекнеш преку проширување на своето знаење, преку повеќе искуства во животот, или преку некои други работи што можат да се придобијат, а што не се вродени? По секој случај, доаѓаш до ситуација каде што имаш повеќе слободни опции, отколку што би ти налагало со твојот биолошки детерминизам.
Јас не би направил разлика.
Да речам инаку. Мислам дека постои повеќе слободна волја во човек што е помудар или по, ајде да речам, посвесен за себе, отколку во човек што не сака воопшто да размислува. Мислам дека има градација на слободна волја на некој начин.
Во практична смисла се согласувам со тебе. Апсолутно, да. Тоа би го земал во практична смисла како дефиниција на слободна волја, да ти имаш повеќе опции, да можеш да размислиш за тие опции, да не бидеш, да не можеш да направиш нешто. Ама мислам дека, не без разлика дали, например, ако некој те удри, или коленото ќе ти одете напред, тоа не е слободна волја. Но дали ти, твојот мозок ќе рече, сакам ќе го мрднам коленото и ќе отиде напред, јас ги гледам на еднаков начин продукт на средината. Дали тоа некој ќе го удри коленото па ќе отиде напред, мислам ќе го удри нервот и ќе отиде коленото напред, или дали ти ќе одлучиш да го мрднеш коленото, пак мислам дека ако ќе те прашат ти зашто одлучи да го удриш коленото, ќе речеш така ми се сакаше. Кога те прашам зашто така ти се сакаше, нема да имаш одговор. Мислам не знам што би било одговорот. Јас не знам. Ако некој ме праша на пример зашто сега ја почеше главата, ќе речам ме чешеше. Зашто ти чешеше? Не знам. Зошто не знам? Зошто не знам? немам
не. Како... Во секој случај ти можеш да дадеш одговор, меѓутоа двајцата знаеме дека тоа е повеќе изговор него одговор.
Да. Поготово имаме оние на некој начин се мислам дека одлуката е направена пред џабе ќе помине низ нашиот свесен мозок таа одлука. Тоа е како само илузија, како нашиот свесен мозок само мисли дека одлучуваме, разбираш? Он тоа е веќе детерминирано од страна на универзумот. Таа одлука, значи џабе нашиот мозок ќе размисли А или Б или Ц. Кога тоа веќе ние знаеме дека едно од ние ствари ќе се деси со сигурност. Ако ние знаеме доволно, ќе знаеме да предвидиме дека ќе се случи тоа и тоа. Ако ги знаеме мислите што ќе помине, ако доволно не знам знаеме физика хипотетички што скоро е невозможно, мислам тоа би било тен тешко да ние не можеме да предвидиме нели
кога. Замисли ти ова. Сега е сите зборуваме конкретно на оваа тема.
Да.
И доколку било кој од нас го прифати тоа дека има или нема слободна воја, ама стварно она го прифати,
да.
Тогаш не би било голем скок да се речи дека начинот на кој што ние би требало да размислуваме од денес натаму би се променил драстично. Значи, со самиот акт на прифаќање на оваа теза што е представена пред нас, ние се менуваме.
Да.
Што значи дека ако не го прифатиме, нема баш да се смени.
Да, но јас велам дека во овој момент, таков како што си, таков како што универзумот има направено да бидеш, тоа одлучува дали ти ќе ја прифатиш тезата или не. Джабе ти ќе седнеш, ќе размислуваш пола саат и твојата свест ќе мисли дека одлучила дека стигнала до заклучок. Тоа джабе. Тие сите ти мисли се предетерминирани на некој начин и доаѓаат од моментот, се е тоа одредено, мислам, во моментот кога ти ќе ја слушнеш тезата, тоа ќе знаеме, мислам, ако доволно знаеме физика, би знаеле, речеме, аха, овој човек ја прифати тезата или нема да прифати. И тоа е тоа. Джабе ти ќе го поминеш
пола саат. Тоа важи доколку јас тоа го правам интуитивно. Меѓутоа, ако земам јас да го правам тоа по метод, рецимо по научен метод, по одреден шаблон, тоа би ме ослободило, бидејќи одговорот нема да дојди како резултат на моето размислување, туку одговорот ќе дојди како резултат на
да.
Методот што сум го искористил.
Се согласувам. Тоа ќе јас би рекол вака. Ако знам доволно лептен физика и биологија и неуросајанс, тоаш ќе можам јас да видам у тој момент, да ги погледнам твоите неврони во моментот кога ќе слушнеш за оваа теза и да речам, знам што ќе направи он сега. Он сега ќе му ќе добие мисла да го искористи научиот метод за да, се разбира хипотетички, не знам дали би било можно, но замисли дека ќе можеш да видиш во неврони и речеш, он ќе добие мислата да искористи научен метод за да дојде до одлуката.
Меѓутоа ти не можеш да знаеш кој ќе биде резултатот на одлучувањето при користење на научниот метод.
Зашто мислиш дека тоа не би било предвидливо?
Не. Не влегува тоа во слободната волја. Значи, јас добивам некој резултат кој што јас се одлучувам дека ќе го почитувам.
Да, се разбира. Не, тоа е супер. Да, тоа значи дека јас нема да можам да предвидам, само гледајќи од твојот мозок. Ама што ако јас имам достап до твојот мозок и да речам, се хипотетички се разбира, интернетот и не знам твојот лаптоп и да знам ако можам да предвидам што твоите неврони ќе размислат, значи кои мисли ќе поминат, значи ќе можам да предвидам дека ти ќе имаш мислата да изгуглаш ова и ова и ќе одам ќе погледнам и после на пример ќе видам што ќе се даде, не, замисли дека ќе можам да предвидам на кој резултат ќе кликнеш, така што ќе прочиташ и да можам да предвидам тој стимулус што би како би твојот мозок изреагирал читајќи го тој стимулус, се разбира толку невозможно, но јас мислам дека ако стварно би знаеле толку научно да можеме го предвидиме тоа, може ли точно да покажеме како ние ќе знаеме, како ти точно ќе стигнеш до тој заклучок, колку и да е тој заклучок далеко, да решам 100 чекори напред и да треба да го имаш нели свесниот мозок и да треба да седнеш на Google и да бараш научни тези се до тоа. Мислам дека само го комплицира, го прави малце подежок проблемот, но не мислам дека го уништува проблемот на предвидување. Јас мислам дека би можело да биде предвидено тоа, хипотетички мислам.
Во принцип, да. Комплексен проблем, меѓутоа не е нерешлив.
Да, и тука, затоа, ако е предвидливо, дали стварно имаме слободна волја? Ако стварно би било предвидливо? Може да е невозможно, јас го земам само како хипотетички пример. Може да никош да не бидеме доволно мокни да го предвидиме.
Јас не можам да се служам со тебе, ниту па можам да го отфрлам твојот аргумент. Јас единствено можам да се вратам на тезата на која што почнав. Дека ова прашање е премногу комплексно,
да,
за јас да можам нешто солидно да кажам со сигурност во него.
И много дека тоа што јас имам... Да, не си сам, мислам.
јас не ни превземам, не се дрзнувам да превземам позиција.
Да.
Да се разбериме. Има разлика. Меѓу не знам и да. А јас викам, вака, тоа што имам недостаток на аргумент, не значи дека аргументот не постои или дека мојот аргумент е во право или дека твојот е во право. Бидејќи, мислам дека поготово ова прашање е едно од најкомплексните со кои што се соочуваме денес.
Да.
Така да, ние супер што си поигравме со идејата, е интересна идеја за играње, прашање колку е корисна идеја за играње, меѓутоа дека е интересна е, апсолутно, меѓутоа повеќе од тоа не би можел да одам.
Имаше едно прашање на еден од настаните на кој Sam Ferris беше, од публиката го праша што ќе правиш со дете, дали би го излажал или би му рекол дека дали би му кажеш сината дека нема слободна волја или би го излажал. Не се сеќам што одговори, за жал, мислам дека рече не знам ќе мораш да го излажеш детето, зашто е дете. Не можеш ни да сватиш што значи да немаш слободна волја, зашто ние сме доволно паметни да сватиме што значи тоа. Но дете не би било неверојатно. Се уште не би било
паметно.
Да. Но интересна тема. За тие што ги интересира повеќе, од Sam Harris е Free Will книгата, од Платон Републиката, за тоа пред тоа, и на почеток од Lying, исто од Sam Harris.
Да, одлично.
Да.
Топ. Од прилика толку за денес?
Да. Да.
Било во ред? Окей. За тој што ни се придружи на разговорот и што издржа до тука, фала многу, ако може некој предлог и креативна критика за напред би било супер. И фала ви за слушањето.
Да,
фала. Поздрав.
Поздрав.